Ang tinatawag na Brexit campaign ay pumasok na sa bagong teritoryo, kung saan ang dating mayor ng London na si Boris Johnson ay sinasabing nagsalita ng mga nakasisirang komento. Ang pinakakilalang pro-Brexit campaigner ay ngayoy inaakusahan ng pagiging nasa opensiba at desperado. Iniulat ng British media na inilarawan ni Johnson ang European Union na nais na matamurin ang layunin ni Hitler at ito ay ipasailalim ang mga bansang Europeo sa isang otoridad. Habang ang ilang miyembro ng Brexit campaign ay nakasuporta sa sentimiento ni Boris Johnson, taliwas naman dito ang tagapagsalita ng UK's Labour Opposition Foreign Affairs na si Hilary Bent.
To try and compare Hitler and the Nazis, the millions of people who died in the Second World War, the Holocaust, with the free democracies of Europe coming together to trade and to cooperate and in the process to help bring peace to the continent of Europe after centuries of war is frankly deeply offensive.
Sinabi naman ni British Chancellor ng Exchequer Norman Lamont na maaaring ang naging pahayag ni Johnson ay hindi naunawaan. Sinabi niya na ang mga balitang ito ay nililigaw ang publiko.
He was simply saying that historically from the Romans, Charlemagne, Napoleon, there have been all sorts of attempts to dominate Europe and these have all floundered because Europe is not naturally one entity.
Sa isang pulong kamakailan, hinikayat ni Johnson ang mga botante na magsalita para sa kalayaan at bumoto ng pagtiwalag sa European Union.
I am telling you that if we vote leave on June the 23rd, and take back control of this country and our democracy and our economy, then we can prosper and thrive and flourish as never before.
Samantalang, ang leader ng Labour na si Jeremy Corbyn ay nanatili sa kampo ng EU at sa kanyang argumento, sinabi niyang ang lehislasyon ng EU ay nakatulong para protektahan ang karapatan ng mga manggagawa laban sa pag-atake ng konserbatibong pamahalaan ng Britanya.
Their agenda is to end the working time directive. Their agenda is to take away that protection. Their agenda is to take away the 4 weeks holiday that we won all across Europe. Their whole concept is of undercut, undercut, undercut. Increased profit at one end, increased misery at the other end. Our agenda is solidarity, our agenda is equality, our agenda is rights at the workplace, right to join a trade union, right to be represented, and right to have decent working conditions.
Ang working time na direktibo ng EU ay magagarantiya na ang manggagawa ay may limitado lamang na oras na pagtrabaho sa isang linggo. At ito ay hindi lalampas ng 48 oras sa karaniwan. At ang ilan sa mga nagsasabing sila ay independyente sa politika ay lumalabas na naiipit ngayon sa debate. Nagbabala naman ang gobernador ng Bangko ng Inglaterra na si Mark Carney na kung titiwalag ang bansa sa EU ay maaaring magdulot ito ng resesyon. Ang balitang ito ay nag-udyok ng pagtawag na siya ay bumaba sa pwesto sa kabila ng paniniwalang wala dapat itong pinapanigan. Pero sinabi niya sa BBC na kanyang bibiguin ang publiko kung hindi niya ilalahad sa mga ito ang maaaring mangyari kung ang pulisiya ay mapapalitan.
We're not linked to the bigger questions about the longer-term economic impact of being in or out. What we're doing is we're identifying risks around leave and we're taking steps as an institution to mitigate those risks. Okay.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.